Baba kawa san tina di man san chike. Nye jo bare malala yen tin no reja ke chi nu fiana na madak se ne kom tin ne na ne na ran Jesus Christi tu po. Fam ye no no je na ran Jesus. Amen.
Ala su tike ton kwa tura na. Pulo lina di a isara na ne yan de man tan na mi a chike ti tum lang si tum pa salamana. Tat so sabata mas na izao. Misaotra satria nitantana ny diantsika indray izy tonga hanatitra ny fandaharam-potoana rehetra zay tendreny isaky ny sabata tahaka izao avy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Tenin'Andriamanitra zay efa apetrak'Andriamanitra ty amintsika mandrakariva, fa omen'Andriamanitra tombony manokana ny olona zay mahatsiaro azy amin'ny sabata tahaka izao. Alleluia. Satria dia mananatra sy mampianatra atsika ary manoro lalana atsika amin'ny fotoana tahaka izao foana Andriamanitra. Fa Andriamanitra reny voninahitra.
Alleluia.
Nahoana ny ianarana ny Baiboly zay no lohateny nandritra n'ity volana Jolay ity. Hitatsika teo aloha teo fa ny Baiboly dia tenin'Andriamanitra ary manoro ny lalana zay hitondran'Andriamanitra ny olombelona. Eny, tsy ny am'izao ihany na ny eono eo ihany fa hatrany amin'ny tanjona farany am'izay namoronan'Andriamanitra ny olombelona aza dia voasoratra ao anaty Baiboly. Ny fiainana hitombona amin'ny toetran'Andriamanitra mba atanteraka zany tanjon'Andriamanitra zany dia voasoratra ao anaty Baiboly. Fa ao anaty Baiboly koa dia ahitana hoe fa nahoana no mikorotana izao tontolo izao, nahoana no mikorotana ny fiainany zanak'olombelona dia ambarany Baiboly koa ny antony ady. Isaia toko fa 55:1-8, ny amin'ny ota ze efitra fisarana sy ny fandravana azy. Ny ota efitra fisarana, misy tolo hevitra koa zany ahoana ny fandravana ny ota. Indro ny tanan' Jehovah tsy foy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalodalovana fa mahare. Zay zavatra tenenin'ny olona zany sy ataon'ny olona de hitan'Andriamanitra. Zay olona miantso an'Andriamanitra sy miantehitra amin'Andriamanitra dia mahavonjy an'izany olona zany Andriamanitra. Amen. Ny olana matetika de zao hadinin'ny olona Andriamanitra, na tsy fantany akory na tsy inony akory fa misy Andriamanitra, satria Andriamanitra de fanahy ny olona olombelona no fomandra ze hitany masina ny hitokiny fa de mamoron'Andriamanitra amy zava-misy, amy zavatra zay amboarin'Andriamanitra, nataony tanin'Andriamanitra aza ny olona, satria tsy minona tsy mahalala an'Andriamanitra akory. Ny tenin'Andriamanitra milaza fa ny tanan' Jehovah tsy foy fa mahavonjy, ny sofin' Jehovah tsy lalodalovana fa mahare. De toy izany hoe fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino izy. Ny olona tsy manaja ny fitsipik'Andriamanitra zany a, na tsy manaja ny didin'Andriamanitra de zay ny atao hoe manota fandikana ny didin'Andriamanitra, ary dia izay le fandikana ny didin'Andriamanitra zay no mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra, mahatonga an'Andriamanitra tsy miaina. satria ny olona manota. Misy ny fisainana ataon'ny olona avy amin'ny maha olona azy, zay matetika misy zavatra diso, satria diso ny faminaniny sy ny fiheverany zavatra tsara sy marina tsy miandry na manantena ny mangataka ny hoe ampianarin'Andriamanitra. De toy zay niseho tamin'ny Adama sy Eva ihany zany. Andriamanitra mampianatra azy hoe misy azo fahalalana tsara sy ndratsy. Andriamanitra zany mampianatra misy tsara sy ndratsy. De hoy Andriamanitra hoe aza manendry an'io azo fahalalana tsara sy ndratsy io. Fa zavatra rehetra ompisa nomena ho anareo, misy fampianarana ho an'ny olona ao amin'ny zavatra nanodin'Andriamanitra an'izay. Fa misy azo hazonaina miara-maniry teo ampivoany sa niaraka tamin'ny fahalalana tsara sy ndratsy. Raha nihina ny hazonaina izy dia nampianatra azy Andriamanitra saingy efa nilazan'Andriamanitra hoe aza maniry n'io fa ho faty tokoa ianareo de vao maika nihinana. Zany hoe tsy manaiky ny zavatra atoron'Andriamanitra. Zay le mandika ny didin'Andriamanitra, zay le hoe manota. Ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Ny tananareo dia voaloto amin'ny ra. Fa maninona no misy ra? Ohatra hoe voaloto amin'ny ra ny tanana de satria mandatsa-dra, mandatsa-dra olona. Ao anatiny didin'Andriamanitra manao hoe aza mamono olona fa ny tanan'ny olona zany mandatsaka raha n'olona. Mandika didin'Andriamanitra ihany. Ka dia izay fisetrasetrana zay fitiavana handatsa-dra, midika hoe tsy fitiavana ny namana, mahatonga ny ady zay. Satria ny olona fisetrasetrana tahaka zany dia miezaka ny hiaro ny tenany mba tsy ho voalatsa-dra, tsy ho faty. De anisan'ny mahatonga ny ady zay ny tananareo voaloto amin'ny raha ary ny ratsa tananareo amin'ny heloka. Atao hoe heloka de fatotiana didin'Andriamanitra ihany. Ny molotrareo ny teny lanitra, leranareo ny bedibedy faratsy mamitaka manday tsy milaza marina fa fantatsy takatsy le ilazana ny lanitra fa mandainga anao dia tezitra lay ilazana ny lanitra de miteraka ady ihany ko zay. Tsy mitory olona araky ny fahamarinana na mandahatra ny rary ny araka ny izay mahatoky. Tsy milaza ny olona araky ny fahamarinana zany fa le lainga no lazay fa ataon'ny olona na izay ilazana ny nama. Mitoky ny tsy izy sy miteny zava-poana de tenenin'ny tenin'Andriamanitra hoe torotoronina fampahoriana izy ka miteraka fandozana. Fantatsika sany ante hoe torotoronina zavatra miotitra fa fampahoriana no miotitra ao an-tsain'ny olona zany, fampahoriana ny hafa. Dia rehefa teraka le otitra le mahatorotoroina azy dia fandozana satria mamono olona na miady mikorotana, teraka korotana. Mikiotika ny atody ny menarana eto de manao fanoharana masiravina tenin'Andriamanitra. De mikiotika atody ny menarana ary manenona tranokala, tranokala ataon'ny hala. Iny monina ampiasain'ny halan'ny tranokala mba hamandriana biby hafa zay mandalo mba ho haniny ovonoiny. Fa izay koa zany no fanoharana meny tenin'Andriamanitra eto. Mikiotrika atody menarana fa raha mpiterina ozy le atody menarana de biby no voaka avy tao. Ary menarana zany biby masika mpiteradoza. Manenina tranokala zay homana ny atodiny ny reny zay de ho faty da mihinana atodiny mena rano. Fa raha portrisy zany hoe le atody de mena rana no miporitsaka avy ao karaky nariketo zay satria zanaka mena rano no anatin'le atody. Tranokalany tsy azo atao fitafiny, ny azana tsy mahatafy azy, tranokalany tsy azo atao fitafiny. Zany hoe mieritreritra so de hoe azo fitafiny satria ohatrany lambany eny fivelatry le tranokaly, zay le hoe fanoharana le atao. Fa aza mieritreritra hoe azo atao lambany io e, ohatrany voaly, fa tsy voaly io, fa velapandrika ataony ala io. Ny asany de fampahoriana, ny asan'le tranokala fampahoriana. Raha tafiditsy ao anatin'ny tranokala zany ny biby anakiray dia tsy afaka mivoaka, tsy afaka mandositra fa voafatotry lay tranokala. Ary de tamin'le tompon'le tranokala dia mihinana mandrapaka fa zay voafatotry ao anatiny. Ary asandozany eo an-tanany tongony mirohitra ho amin'ny raty tongotry le olona mpanao ratsy zany, olona tsy mahatoky an'Andriamanitra, le tsy mampiasa ny didin'Andriamanitra fa mandika ny didin'Andriamanitra. De raha zany hoe ny tongony mirohitra ho amin'ny ratsy sy mimaona handatsaka raha marina. Ny fisainany dia fisainana fampahoriana, fandravana sy fandinganana no eo amin'ny alehany. Ny lalan'ny fiadanana tsy fantany ary tsy misy rariny ao amin'ny alehany. Lalana miolakolaka ny lalany ka na iza na iza mandia zany dia tsy mahita fiadanana. Inona no antony mahatonga ny ady? De zay tsy fanarahana ny didin'Andriamanitra fa fanaovana sain-dratsy sy fakahalana, fikotrehana, famindianana, fandrindianana, fandasahandra any an-tsaina fa tsy fieteretana ny didin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra milaza izany dia mila ianarana ny didin'Andriamanitra, fisipik'Andriamanitra mba tsy hisiny zany ady zany fa Andriamanitra mihaino sy mamonjy. Raha manana olana ianao dia eto amin'Andriamanitra, eto amin'i Jehovah ny olanao fa Andriamanitra miaro anao, miady ho anao fa ianao kosa angina. Amen. Fitotinitsika ihany tenin'Andriamanitra, hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra manarakatsika. Lioka voalohany andininy faharoa amby telopolo sy telo amby telopolo. Eto dia firesanany amin'ny fahaterahan' Jesosy no resahana eto. Fa familaninany amin'ny fahaterahan' Jesosy raha vakitsika tany amin'ny enina amby roapolo io tenin'Andriamanitra io de misy zavatra maromaro iresahana momba ny Jesosy io zay hitondra fiadanana. Ary tamin'ny fahaenim-bolana dia nirahin'Andriamanitra ny anjely Gabrieli ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny Virginie anankiray zay voafofo ny vadin'ny lehilahy atao hoe Josefa avy amin'ny tanànaka Davidy. Ary anaran'ny Virginie dia Marie. Ary noho ny niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe le anjely zany niditra tao tany Marie Rahaba ilay no asoavina ny tompo mombanao. Ary taitra loatra izy satria noho ny nozany teny zany ka nieritreritra zay tokony ho hevitry zany fiaravany zany. Ary ho le anjely taminy ka za matahotra ry Marie fa efa nahita afy ty tamin'Andriamanitra ianao, ary indro hitoezaza ianao ka hiteraka zazalahy. Ka ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izy ho lehibe, tonga eto am'le teny voalohany vakitsika teo, izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra, ary Jehovah Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianany tavitarainy. Ary anjaka amin'ny taranaky Jakoba manaky izay izy ary ny fanjakany tsy anapahatapirana. De ny toyny moa dia Maria nanaiky ny filazana raha avy niady hevitra tamin'ny ilay anjely hoe zaho anie tsy mahalala lahy akory fa mbola tsy dinya fa nazavainylay anjely fa tsy maintsy ho tanteraka zany na dia isaotan'andriamanitra Maria. Fa ny zavatra nasongadina amin'izay de zao Jesosy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra ary andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianany Davida ray ary hanjaka amin'ny taranaky Jakoba mandrak'izay ny fanjakany tsy anapahatapirana, hitondra fiadanana, handravan'ilay ady voandresantsika tamin'ny tenin'andriamanitra teo aloha. Fa izay ny fanjakan'andriamanitra asaina toriny fiangonana, mila miandry an'izany ny olona, mila manantena an'izany sy maniry an'izany ny fahatongavana amin'izany, ny fandraisana anjara amin'izany fanjakan'andriamanitra zany dia fanarahana ny didin'andriamanitra, fialanina amin'ireo lay mahatonga ny ady rehetra zay nambara teo amin'ilay Isaia 55 de hitatsika teo, fialana amin'ireny zavatra ratsy rehetrarehetra fa miaina amin'ny didy sifitsipika ary lalàn'andriamanitra zay napetraka, satria izay didin'andriamanitra efa nomena hatrany amin'ny androny Mosesy izay. Fantatsika tsara fa didintsika tsara fa tao an-tendrombohitra Sinai nanomezana ny didiny amin'ny didi folo tamin'ny andro anakiray izay fantatsika tsara ihany koa Pentecoste voalohany nampahafantarana ny hoe ireto daholo no fanamafisana ny fanekena nataon'andriamanitra, zany hoe le didin'andriamanitra dia fanamafisana ny fanekena ataon'andriamanitra amin'ny olona zay manaiky sy miandry ny fitahian'andriamanitra sy ny fitondran'andriamanitra sy fanamboaran'andriamanitra ny olona ho tafidy eo amin'ny fanjakan'andriamanitra. Fa zay didy zay ihany ny mbola hitantanan' Jesosy ny fanjakany rehefa miverina izy, ary izaho sy ianao zay miandry an'izay dia miezaka mba hiaina araka zay zay didin'andriamanitra zay. Amen.
Amen.
Fato fiezahantsika ohatra zay dia andriamanitra manampy atsika tahaka an'ilay hitatsika tamin'ny teniny teo amin'ny Isaia teo hoe ny tanàn'andriamanitra tsy fohy fa mahavonjy ary sofiny tsy lalindalovana fa mandre, ka raha miantso azy sy manankina ny fiainatsika aminy isika dia mamonjy atsika sy manampy atsika manakariva izy mba hitombotsika am'izay toetran'andriamanitra zay, hitombotsika am'izay toetran'i Kristy zay, tiavanaizy ny didin'andriamanitra zay, ary dia hiara-manjaka amin'i Kristy am'izay le fanjakany tsy manapahatapelana nambara tamin'ny tenin'andriamanitra zay voadikatsika teo hoe izy ho lehibe ka atao hoe zaraky ny avo indrindra Jehovah andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianany Davida rainy ary hanjaka amin'ny taranaky Jakoba mandrak'izay izy ary ny fanjakany tsy hanapahatapelana, tsy misy fitaharana le fanjakany. Fa izaho sy ianao rehefa tafiditra am'izay koa dia efa homena ny fiainana mandrak'izay dia hiara-manjaka tsy manapahatapelana koa le fanjakana zay hananatsika ho andraikitra am'izay fanjakan'andriamanitra zay. Amen. Ho tehirizin'andriamanitra mandrakariva ny isika tenin'andriamanitra manaraka Jakoba toko faefatra ndeha mivolonga fa fahafolo fananarana ny tiady sy ny mpisitaka sy ny manendrikendrika ary ny tsy manaiky ny fitondran'andriamanitra zay le soramandina lohateny napetraky ny olona nandika n'ity teny ity fantsiana azy tamin'ny teny grika zany ho amin'ny teny malagasy ndeniny voalohany avy aiza ny ady ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo, nety ny apôstôly Jakoba zay vanoratany teny zany dia mametraka an'le fanontaniana mivantana hoe avy aiza ny ady ary avy aiza ny fifandinana eo aminareo tsy izao va no iavy iny de ny filanareo zay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo ny filan'ny olona ny famirin'ny olona ny fitiavatenan'ny olona ny fitiritan'ny olona ny fananany hafa zay hitany fa fitahinana fiedanana kokoa eo amin'ny hafa dia tia ny horombahina ho azy fitiritana tsy ny onona am'izay omen'andriamanitra azy na mangataka any amin'andriamanitra fa nzay ananany hafa indray mitiritina sy tadiavina halay dia zay no ambaran'ny apôstôly zakoa mety hoe avy aiza ny ady sy ny fifandirana eo aminareo de hoe ny filanareo zay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo zany hoe tsy mijery ny fananany olona hafa na fahasambarany olona hafa zany ny hoe tokony mba samy manao fahasambarany ny olona fa tadiavina ho an'ny tena rery ny fahasambarana sy everiny fahasambarana ko dia mandrava zay ananan'ny olona hafa de izay no ambaran'ny apôstôly jakôba hoe izay ny avian'ny ady dia teneniny rehefa avy hoe mila ianareo nefa tsy manana ihany mamono sy mitsiririka ianareo nefa tsy mahazo ihany mifanditra sy miady ianareo tsy manana ianareo satria tsy mangataka fa na hoe mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka raha izany tenin'andriamanitra zany jerena dia angatahana fotsiny zany zavatra any amin'andriamanitra zany fa mila atao fahamarinana le fangatahany de mahazo isika amen fa tsy haiko ony hoe mila nyny hafa mitsiriritina sy tadiavina ho alaina fa mangataka any amin'andriamanitra fa andriamanitra manome ny zavatra rehetra satria andriamanitra manana ny zavatra rehetra andriamanitra tompony zavatra rehetra mila manao ny fahamarinan'andriamanitra dia omen'andriamanitra ny zavatra ilainao ianao amen ny mpisintaka mijangajanga tsy fantatrareo va ry mpisintaka mijangajanga tsy fantatrareo va fa fandrafina an'andriamanitra ny fisaka zany am'izao tontolo zao mpisintaka mijangajanga de lazany hoe fandrafin'andriamanitra fandrafina an'andriamanitra ny fisakazana am'izao tontolo zao eto zany dia misy hevitra anakiroa mpisintaka mpisintaka amin'izy amoa zany mpisintaka amin'ny lalan'andriamanitra fa azo raisina amin'ny arabaky teny koa izy zany mpisintaka amin'ny tokantrano ny fanambadiana fa izay lay misarabady zay misitaka amin'ny tokantrano ny fanambadiana zay a dia tolan'andriamanitra fa fitsangatsangany zay eo anatin'andriamanitra zany fitsangatsangany tsy mety zany zay fa fahalotony fahadisony anatin'andriamanitra zany hoe misy sevitra ara-panazy sevitra ara-paky teny zany aho fa lazaina ihany ko hoe misitaka amin'andriamanitra miala amididin'andriamanitra miala amin'ny fitsipik'andriamanitra sy ny lalàn'andriamanitra miala amin'andriamanitra marina fa mandeha amin'andriamanitra izy de lazain'andriamanitra fa mpisintaka ihany koa zay ary raha atsiarovantsika ny tenin'andriamanitra tany amin'ny nanaovany fanekena tany am'y zanak'israely ary jesosy koa mbola nanatra zany dia ny olona ny fidian'andriamanitra de lazany hoe vadin'andriamanitra ny fifanekena amin'andriamanitra dia toy ny faneke-panambadiana fandemanitra miteraka amin'ny alalan'ny olona hanana zanaka lahy sy zanaka vavy handova ny fanjakan'andriamanitra. Hevitra maromaro zany no miaraka amin'ity tenin'andriamanitra ety. Misy heviny arabaky teny, misy heviny ara-panahy, ary ny heviny ara-panahy mbola anakin'olo raiky koa ny hitatsika ety. Fandrafian'andriamanitra ozy ny fisakazana, fisakaizana am'izao tontolo zao. Le izao tontolo zao a dia manambara ny tontolo tarihin'ny satana. Le tsy makasitraka na tsy manaiky ny lalàn'andriamanitra sy didin'andriamanitra fa manao zay tsy fifankatiavana na tsy fitiavana ny namana, tsy fitiavana ny anasoany namana. Koa na iza na iza no te ho sakaiza zao tontolo zao dia fahavalon'andriamanitra izy, fampitalemanaandriamanitra ny amin'ny tokony ho fomba fiaina, toe-piaina sy ny fiarahamoniny amin'ny olona rehetra zay miara-miaina aminao zany tian'andriamanitra zany. Ataonareo va fa miteny foana ny soratra masina ny fanahy zay nampitoeri ny ato anatitsika dia iriny amin'ny fahasarampiaro. Ny fanahy zay nampitoeriny ato anatitsika dia iriny amin'ny fahasarampiaro. Soratra masina seniteny eto. Ataonareo va fa miteniteny foana ny soratra masina? Misy fanahy apetrak'andriamanitra ao anatitsika zay le hoe torotoroan'andriamanitra amin'ny mahazanak'andriamanitra ny olona zay natao batisa amin'ny anaran'andriamanitra amin'ny anaran'i Kristy vady torotoroany ny fanahy mba ho teraka ho fanahy. Le teraka ho fanahy am'izay dia rehefa miveriny Kristy de ateraka ho fanahy, lasa fanahy, ho tonga fanahy. Fa am'izao a de torotoroina ao akibony reny, ny reny dia ny fiangonana. Dia misy fanahin'andriamanitra aho mampahatsiaro nay any amin'ny mpanao torona ny zaza arabaky teny, misy ny atodinay ao amin'ny vehivavy, de misy ny tsiranoko avy amin'ny lahy, de mahatorotoroina zaza tsy avy atrany de mandehandeha le zaza fa fahanany reny de zay ao akibo batsiany sivy volana, fatapitra sivy volana voa teraka olona iray. Fa sary io, sary ampisoran'andriamanitra ny amin'ny fitaran'andriamanitra zanaka avy amin'ny alalan'ny olombelona. Fa ny olona atao batisa dia rehefa vita ny batisa anetra tanina omena ny fanahin'andriamanitra, ny fanahin'olombelona zay mitoetra ao amin'ny sain'olombelona, afitaviny ananan'olombelona saina matsilotsy, saina mahafantatra, saingy rehefa tsy miaraka amin'ny fanahin'andriamanitra de tsy mahatakatra ny momba an'andriamanitra fa mila ny fanahin'andriamanitra. De zay fiarahana ny fanahin'andriamanitra zay de zay le hoe torotoroniny amin'ny fanahin'andriamanitra lay olona dia mitombo. Le fitomboana, le sakafo hohanina mampitombo azy dia fianarana ny tenin'andriamanitra mandra-pahafatina. Ilaintsika zany fa izy tokoa efa nampahafantarina an'izany. Ary any amin'ny jaona toko fahatelo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahavalo nahitana le hoe hoteraka indray izy ianareo, hateraka indray ianareo dia ateraka ho fanahy, lasa fanahy. Rehefa lasa fanahy tsika dia mitovy amin'ny voninahitr'i Kristy amin'ny mahafanahy azy, voninahitra ananatsika. De izay tsika manana voninahitr'i Kristy zay fanahy zay, izay le manana fiainana mandrak'izay iara-manjaka amin'i Kristy mandritrany tsy manapahakaterana ny fanjakany. Amenina. maneki an'Andriamanitra ny dinin'ny fahafito ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy amenina maneki an'Andriamanitra ataoviny fianarany tenin'Andriamanitra ampiaro amin'ny tenatsika zay ambarany tenin'Andriamanitra fa izay le hoe maneki an'Andriamanitra dia toheriny devoly raha misy hevitra hoentiny fakampanahy hoentiny devoly de toeriny devoly fa mandositra tsika devoly amen manatona an'Andriamanitra de hanatona anareo izy diovy ny tenanareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpivoasainy oria sy mitomania ary midradradradra aoka ody fitomanina ny fa fiomeheza anareo ary ody fanjoretana ny fifalinareo manetre tena manatrehan'ny tompo dia hananjatra anareo izy amen an'Andriamanitra rery voninahitra izay le tenin'Andriamanitra androany avy aiza ny ady de avy amin'ny fitsetitsizona avy amin'ny tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra fa mianara ny tenin'Andriamanitra manatona an'Andriamanitra diovy ny tenatsika ataovy madio ny fotsika mitomania sy midradradradra aoka ody fitomanina ny fiomehezana zany hoe le fizahozahoana le fanaovana tsinotsinona ny hafa aoka kotsarovana hoe manenina aho amzay tsy anao an'izany tsony ako fa kotihany hafa rehetra an'Andriamanitra reny voninahy hitsangantsika misaotra sy hivavaka jehovah raha io misaotra anao satria fitiavanao anay indray no nanomezanao anay zany teninao zany androany avy aiza ny ady de avy amin'ny tsy fanarahana ny fisepon'Andriamanitra ny ady ny amin'ny fitiavatena ny ady fa mila mandio ny fisainanay sy ny fonay zahay kotihany rahalahy eny kotia hatramin'ny fahavalo aza hoy ianao mivavaho any fahavalonareo de mba kotsarovana mahay mandrakariva zany teninao zany ary ho tanterahinay mandrakariva mba hanatonanay ianao fa ny tananao tsy fohy jehovah ao fa mahavonjy ary ny masonao tsy jambaka fa mahita ary dia mahita an'izay rehetra ataonay ianao mahita zay fizalianay ianao ary afaka mamonjy anay ianao hovonjyanao zahay ho afaka amin'ny sarotra rehetra ny olana rehetra ary ho ampianao zahay amin'ny asa zay anirahanao anay mba hitory zany fahamarinana zany ko ho an'ny hafa mara-piala anay am'izao fiainana mandalo zao sotra raha derasy laza ary voninahitra mandraky zay sotra raha io halleluia amen.